Радио Свобода. У Києві 6:30 говорить Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних новин вам бажає Ірина Скуратівська. Найцікавіші теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і коментарі зібрані для вас у програмі «Ранкова Свобода». Ми працюємо від 6:30 до 7:30 на календарі 29 липня, середа. Прокидайтеся з нами. І сьогодні у програмі ми поговоримо про таке. Триває візит в Україну патріарха Московського і всієї Русі Кирила. Генпрокуратура підтверджує, що знайдено фрагмент черепа, який може належати Георгію Гонгадзе. До прямого ефіру «Ранкової свободи» пообіцяла долучитися адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко. Сьогодні у Молдові мають відбутися повторні парламентські вибори.
Мене щойно викликали на допит до прокурора. Ми хочемо цивілізованого і демократичного діалогу, але вони не прислуховуються.
Дізнаємося, як розвивається туристичний бізнес під час кризи.
Хочуть чуть зекономити на перельоті і спрашувати за счет этого автобусні тури.
А також розповімо, про що пише сьогоднішня преса.
Візит патріарха Кирила виглядає не як візит гостя з Росії, а як господаря, який оглядає свої міста, села, поля.
Про все це та багато іншого ви дізнаєтеся згодом, а саме зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Патріарх Московський і всієї Росії Кирило, який перебуває з пастирським візитом в Україні, зустрінеться сьогодні у Києво-Печерській лаврі з архієреями та священниками Української православної церкви, а також із учнями духовних шкіл. Після цього Кирило відвідає Покровський жіночий монастир. У другій половині дня глава Російської православної церкви вирушить до Донецька, де відслужить урочистий молебень у Спасо-Преображенському кафедральному соборі. Глава Української православної церкви Київського патріархату Філарет спростував слова предстоятеля Російської православної церкви Кирила про існування в Україні єдиної помісної православної церкви. Коли патріарх Кирило говорив, що в Україні є помісна православна церква, то він говорив про російську церкву. Але нам в Україні треба мати свою помісну православну церкву, сказав Філарет біля пам'ятника Володимиру в Києві після святкової літургії з нагоди хрещення Русі. Патріарх Кирило заявив, що помісна православна церква в Україні вже існує, і членами її мають бути всі православні віряни, незалежно від їхньої політичної орієнтації. Генеральна прокуратура України підтверджує, що в Білоцерківському районі Київської області знайдений фрагмент черепа, який може належати вбитому журналісту Георгію Гонгадзе. Як повідомили у прес-службі відомства, фрагмент виявила слідчо-оперативна група неподалік від села Сухоліси. У Генпрокуратурі зазначили, що залишки черепа пошкоджені, оскільки свого часу на місці, де їх знайшли, працював екскаватор. Тим часом Міжнародна федерація журналістів привітала це повідомлення і закликає довести розслідування до кінця. Повернення вкладів Ощадбанку Радянського Союзу відклали на невизначений термін. Як заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко під час гарячої лінії з аграріями, виплати відновлять після того, як криза піде на спад. За її словами, на сьогоднішній день по 1000 гривень вже отримали 6 мільйонів людей. Згідно з постановою Кабінету міністрів від 20 травня цього року із держбюджету виділяється 250 мільйонів гривень для виплати компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень. Виплати мають бути здійснені до 25 грудня цього року. Міністр оборони США Роберт Гейтс заявив, що упродовж останніх 3 років ситуація з безпекою в Іраку, як не дивно, покращилась. Перебуваючи з наголошеним візитом в Іраку, глава Пентагону зустрівся з американськими військовими на базі в Таллі на півдні країни. Після цього у Багдаді Гейтс провів переговори з іракським прем'єр-міністром Нурі Аль-Малікі та міністром оборони Джасімом. Сьогодні глава оборонного відомства США відвідає Курдський автономний район Іраку.
І про погоду синоптики обіцяють в Україні сьогодні мінливу хмарність. День буде без опадів, а от короткочасні дощі з грозами можливі лише на сході. Щодо температурного фону, то він коливатиметься в межах 23-28 градусів тепла на півдні до 30 вище нуля. І щодо столиці, день сьогодні буде хмарний з проясненнями, без опадів від 25 до 27 з позначкою плюс. І курс валют від Національного банку України офіційно американський долар коштує 7 гривень 69 копійок, курс євро 10 гривень 94 копійки і 10 рублів Росії Нацбанк купує за 2 гривні 50 копійок.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно, що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
В Україні триває візит патріарха Московського всієї Русі Кирила. У Києво-Печерській лаврі владика провів службу з нагоди Дня пам'яті князя Володимира. Водночас святкову літургію з нагоди Дня хрещення Руси України провів на Володимирській гірці владика у Української православної церкви Київського патріархату Філарет. Він спростував вчорашні заяви патріарха Кирила про існування в Україні єдиної помісної церкви. За візитом московського патріарха стежить Ірина Матвійчук.
Другий день візиту патріарха Кирила до України вже традиційно почався протестами. Під стінами Києво-Печерської лаври зібрались близько сотні прихильників Української народної партії та Конгресу українських націоналістів з плакатами «Україна – незалежна держава», «Україна – не вотчина імперії». Серед протестувальників проти візиту патріарха Кирила – Олесь Шевченко, учасник національно-визвольного руху, політичний діяч.
Це візит не релігійного характеру, а який абсолютно відповідає кремлівській імперській політиці. Ще ніхто не поводив себе так нахабно, як цей патріарх Кирил.
Обурення серед українців викликала позиція патріарха Кирила, яку він висловив під час зустрічі з президентом Віктором Ющенком. Мовляв, в Україні вже існує помісна церква. Це українське православ'я Московського патріархату, а паствою церковною є всі хрещені православні люди, незалежно від політичної орієнтації та від їхнього розуміння історії. Одним з перших розкритикував ці заяви глава Української православної церкви Київського патріархату Філарет, говорить речник Київського патріархату єпископ Євстратій Зоря.
Патріарх Кирил спекулює двозначністю поняття помісна церква. Бо помісна церква – це в загальновизнаному значенні є церква автокефальна, незалежна, довершена. Бо Московський патріархат – це є церква російського народу. А у нас є інша держава, український народ – це не російський народ, Україна – це не Росія.
Про претензії російської церкви на українську територію, як канонічну, говорять релігієзнавці. За їхніми словами, пастирський характер візиту Кирила до України все більше перетворюється на міф. Кремль через релігію намагається вплинути на офіційний Київ. Політику у візиті знайшла Людмила Філіпович, виконавчий директор Центру релігійної інформації та свободи Української асоціації релігієзнавців.
Під ковдрою цього візиту лежить бажання Російської православної церкви, вчасно відреагувавши на нові тенденції в надрах Української православної церкви Московського патріархату до українізації цієї церкви, перервати цей процес, нагадати, що матірною церквою по відношенню до ОПЦ є Московський патріархат.
Водночас у Московському патріархаті інакше розуміють позицію патріарха Кирила. Тут говорять про місію об'єднати православні церкви в Україні під дахом Московського патріархату. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом Україну покидає радник російського посольства з питань Чорноморського флоту Володимир Лисенко. Що це? Початок дипломатичної війни за зоною геополітичного впливу чи просте закінчення повноважень? Думки експертів розділилися, а МЗС України відмовляється від коментарів. В російському ж МЗС вважають, що Лисенко став розмінною монетою в міжособицях українських політиків і обіцяють жорстку відповідь. Більше про це кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Радник посла Російської Федерації в Україні з питань Чорноморського флоту Володимир Лисенко став відомим за свої неоднозначні заяви. Зокрема, нещодавно російський дипломат сказав, що зміна орендної плати за базування Чорноморського флоту Російської Федерації в Україні є прецедентом для перегляду угод щодо статусу Криму і приналежності його до України. Недовзі після цього Володимир Лисенко отримав вимогу МЗС України покинути українську територію. Днями дипломат повертається до Москви. За неофіційною інформацією з українських дипломатичних кіл, Лисенка відкликано до Росії у рамках плану нової ротації, оскільки він вичерпав максимальний термін свого перебування в Україні. Раніше деякі українські видання пов'язували припинення повноважень Лисенка із серією випадків, коли українські правоохоронці затримували вояків Чорноморського флоту за те, що ті перевозили українською територією ракети, бронетранспортери та інші озброєння, не узгоджуючи цього з українським урядом, як передбачено в угодах про базування Чорноморського флоту в Криму. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зазначив, що озброєння перевозили у суворій відповідності до угод, а звільнення російського дипломата – спроба частини політиків України заробити симпатії виборців. І додав, що це, цитую, «недружні дії на адресу Росії, і це питання не залишиться без наслідків». Натомість головнокомандувач Чорноморського флоту Росії Володимир Висоцький порушення з боку флоту визнав.
Я признаю, что по некоторым позициям были нарушения российской стороны. Именно главкомата военно-морского флота эту ситуацию будет расследовать. Если выявим виновных лиц, они будут наказаны даже серьезно.
Чи є однією з винних осіб радник посла Російської Федерації Володимир Лисенко? І хто спричинився до його відкликання – Росія чи Україна? Речник МЗС України Василь Кирилич коментувати причини висилки російського дипломата відмовився.
Я вже коментував, говорив про це. Я цю тему не коментую. Те, що до Чорноморського флоту, нічого спільного з цим немає.
Дії Чорноморського флоту не можуть бути причиною виїзду дипломата, говорить експерт Центру геополітичних проблем Чорного моря Сергій Кулик.
Конкретно з перевезенням ракет і інших, я думаю, не зовсім правильно, тому що це компетенція командуючого флоту.
Політолог Віктор Небоженко бачить у цьому інциденті спробу спровокувати дипломатичну напругу під час візиту патріарха Кирила до України. Причому така напруга вигідна і українським, і російським політичним колам. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Слідство це ми завершимо. Я вчора дав розпорядження.
Те, що ця справа вплинула, впливає і вплине на результати президентських виборів, це однозначно.
Свобода сьогодні. Це «Свобода сьогодні».
United States supports Ukraine's sovereignty, independence and freedom.
Це абсолютний факт, що у вас так багато найгарніших жінок, повторив Байден.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Я ж нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову свободу». І тепер до запитання, на що схоже візит патріарха Кирила в Україну? Скільки української землі хочуть купити іноземці? І яка ціна забудови Києва? Про це вже за мить в огляді сьогоднішньої преси розповість Ірина Біла.
Візит патріарха Кирила виглядає не як візит гостя з Росії, а як господаря, який оглядає свої міста, села, поля. Таке враження склалося у експерта газети «День». Патріарший візит схожий радше на царський вояж, в отчині якого перебуває велика кількість людей. І синод РПЦ, що був проведений у Києві, де вирішувалися не українські, а російські проблеми, зайве тому підтвердження. 17 мільйонів гектарів української землі хочуть опанувати іноземні компанії. Вітчизняні ж законодавці впевнені, що країні вистачить тих 25 мільйонів гектарів, які залишаться. Як стверджує газета «Нова», сьогодні потай від простих громадян за політичними кулісами відбувається розподіл українських сільськогосподарських земель, а іноземці моніторять ринок угідь в Україні і ділять його між собою. Конкретні факти видання наводить в статті «Півкраїни на продаж». Національна комісія з регулювання електроенергетики підвищує ціну на газ для населення на 20% вже з 1 вересня. І надалі планує це робити щоквартально. На що ж підуть гроші? На розвиток українського газовидобутку чи на виплату безкінечних боргів НАК «Нафтогаз України»? Цю тему досліджували «Ізвісті в Україні» у публікації «Секретне подорожчання». Про надмірну забудову Києва пише газета «Голос України». Автор статті обурюється, що сьогодні забудовується історична частина міста, де над золотими куполами церков піднімаються сучасні висотки, спотворюючи обличчя столиці, а головне – знищуються дерева, парки, сквери, газони. У мікрорайонах серед будинків демонтуються дитячі і спортивні майданчики. На цих невеличких п'ятачках також з'являються висотки, а прохід до водойм припиняють паркани віл. Тим часом узгодження будівельної документації тривають, що означає, у найближчому майбутньому місто втратить ще 100 гектарів паркових зон. Офіційних даних про діяльність злочинців, які спеціалізуються на викраданні грошей з електронних карток, в Україні на сьогодні не існує. Але якщо мовчить державна статистика, зате говорять фінансові експерти. Щомісячно з кредиток українців таємно зникають близько 5 мільйонів доларів. Про найпоширеніші методи викрадання розповідає газета «Вечірні вісті» у статті «У банкомата рук немає, захиститися він не може». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В студії Ірина Скуратівська. Прокидайтеся і залишайтеся з нами у Києві 6:45. На календарі сьогодні середа, 29 липня. І далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Сьогодні в Молдові мають відбутися повторні парламентські вибори.
Мене щойно викликали на допит до прокурора. Ми хочемо цивілізованого і демократичного діалогу, але вони не прислуховуються.
Як розвивається туристичний бізнес під час кризи?
Хочуть чуть зекономити на перельоті і спрашувати за счет этого автобусні тури.
Чому не працює Рівненський музично-драматичний театр?
Щось тут твориться навколо цієї землі, я не знаю. На нас ніхто не звертає уваги, тут порушено ряд норм. Ці паркани поставлені не там, де треба.
Як у Харкові встановлювали український прапор?
Не нервуючи, розказали цей держак, одягли прапор, це ж квітиці зав'язали.
Все це дізнаємося за кілька хвилин, а саме зараз останні новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Патріарх Московський і всієї Росії Кирило, який перебуває з пастирським візитом в Україні, зустрінеться сьогодні у Києво-Печерській лаврі з архієреями та священниками Української православної церкви Московського патріархату, а також із учнями духовних шкіл. Після цього Кирило відвідає Покровський жіночий монастир. У другій половині дня глава Російської православної церкви вирушить до Донецька, де відслужить урочистий молебень у Спасо-Преображенському кафедральному соборі. Україна може і має зробити свій внесок у безпеку, стабільність і процвітання Європи та є ключовою для подальшого розширення простору свободи і демократії на сході Європи. Про це йдеться у листі ініціативної групи громадських і політичних діячів України до адміністрації США, урядів та громадськості країн ЄС. Автори листа закликають лібералізувати візовий режим між Україною та ЄС і США, розвивати співпрацю Україна-НАТО, сприяти збільшенню прозорості енергетичного ринку України та його інтеграції до загальноєвропейської системи. Політика «Східне партнерство» повинна стати дієвим інструментом модернізації України та інших країн-учасників, а не відкупним внеском від Брюсселю, наголошують автори звернення. У Кіровограді за останні півтора тижні зафіксували вже шостий випадок підозри захворювання людини на тропічну малярію. Як повідомили у прес-службі обласного управління МНС в Кіровоградській області, до інфекційного відділення міської лікарні і симптомами, характерними для даної хвороби, потрапила 23-річна бортпровідниця авіакомпанії, яка повернулася з Республіки Чад. Стан хворої середнього ступеню важкості. Днями з аналогічним діагнозом у Кіровограді до лікарні потрапили п'ятеро працівників цієї ж авіакомпанії. Всі вони нещодавно повернулися з Конго чи Чаду. У Молдові сьогодні відбуваються дострокові парламентські вибори, в яких беруть участь 8 політичних партій. За результатами опитувань, шанси потрапити до парламенту мають 4-5 із них. Вибори призначили після того, як опозиційні партії заблокували у парламенті обрання президента. Напередодні влада Молдови зобов'язала багатьох іноземних спостерігачів, у тому числі й українських, залишити країну через неналежно оформлену акредитацію. За повідомленнями, Кишинів відмовив у акредитації 87 іноземним спостерігачам. Держсекретарша Гіларі Клінтон заявила, що Китай, як і Сполучені Штати, виступає проти того, щоб Іран став ядерною державою. На завершення дводенних американсько-китайських переговорів Клінтон висловила задоволення тим, що Пекін поділяє стурбованість Вашингтона у зв'язку з іранською ядерною програмою. Переговори відбувалися у Вашингтоні в рамках стратегічного та економічного діалогу. Міністр фінансів США Тімоті Гайтнер у свою чергу повідомив, що Китай пообіцяв стимулювати внутрішній попит та вжити спільних із Вашингтоном заходів для оздоровлення світової економіки. Крім того, представники США та КНДР підписали угоду про співпрацю у боротьбі з глобальним потеплінням у сфері енергетики та екології.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. До подій за кордоном громадяни Молдови сьогодні голосуватимуть на дострокових виборах, які можуть визначити майбутнє країни. Голосування у квітні призвело до бунту з боку молодих демонстрантів, які кажуть, що панівна комуністична партія не хоче, аби країна інтегрувалася у західні інституції. Критики кажуть, що комуністи сфальшували результати квітневих виборів і нині продовжують чинити порушення, аби залишитися при владі. З подробицями Олекса Семенченко.
У Молдові ніхто не був готовий до того, що сталося минулого разу, коли громадяни країни голосували на парламентських виборах. Учасники протестів у Кишиневі підпалили приміщення парламенту і розгромили резиденцію президента країни. Поліція заарештувала сотні осіб. Повідомлялося про численні випадки побиття в ув'язненні та кілька смертельних випадків, які влада Молдови заперечує. Демонстранти виступали проти того, що, на їхню думку, було шахрайством на виборах. Згідно з офіційними результатами, комуністична партія одержала 60% голосів. Незважаючи на це, вона одержала на один депутатський мандат менше, ніж їй було потрібно для обрання свого наступника для нинішнього президента країни комуніста Володимира Вороніна. По тому, як опозиція двічі заблокувала спроби панівної партії обрати президента, пан Воронін був змушений розпустити парламент і оголосити нові вибори. Від часу оголошення було чимало повідомлень про порушення виборчого закону. Місцеві лідери по всій країні повідомляли в інтерв'ю Радіо Свобода про факти залякування з боку компартії, про підкуп виборців та інші види шахрайства. Також є багато звинувачень щодо невідповідного підрахунку голосів, поданих у відсутність виборців. Це важливо для результатів виборів, бо близько чверті електорату Молдови живе і працює за кордоном. Зокрема, член опозиційного союзу «Наша Молдова» Тудор Казаку, мер селища на півдні країни, каже, що комуністичні чинники тиснуть на місцеву владу щодо голосування.
Мене щойно викликали на допит до прокурора. Отак до нас ставляться. Ми хочемо цивілізованого і демократичного діалогу, але вони не прислуховуються.
Анатоль Завліска, незалежний мер міста Слобозія, каже, що комуністична влада наказала підприємцям погрожувати персоналові.
Люди бояться брати участь у кампанії опозиції. Вони бояться, що їх звільнять і що їхні дружини і діти теж втратять роботу.
Людей також залякують тим, що опозиція хоче об'єднати Молдову з Румунією. Велика частина Молдови до Другої світової війни входила до Румунії. Країни мають спільну мову та близькі культурні зв'язки. У квітні Воронін звинуватив Румунію у підбуренні до демонстрацій у Молдові. Минулого тижня Воронін, котрий хоче після того, як піде з посади, обійняти інший важливий пост, попередив мешканців Молдови, що існування їхньої країни залежить від перемоги комуністів на цих виборах. Президент Румунії заперечує, що Бухарест втручається у внутрішні справи Молдови.
Отож, Молдова готується до загальних виборів, які можуть вивести країну з глухого політичного кута або ж вкинути молдовське суспільство у новий політичний хаос. Багато буде залежати від того, як проголосують молдавські громадяни, які перебувають за кордоном. Саме вони найбільше обвинувачують комуністичну владу Молдови у створенні різних перешкод для вільного волевиявлення. Далі з подробицями Василь Зілгалов.
Тудор Стратан виїхав до Іспанії майже 10 років тому. Він батько двох дітей, працює водієм і є одним із багатьох з молдавської діаспори в Європі, котра підтримує свої родини в найбіднішій країні континенту. Згідно з офіційними даними, приблизно півмільйона молдаван живе і працює за кордоном, хоча чимало джерел стверджують, що таких молдаван є біля 1 мільйона, тобто біля 25% населення Молдови. Їхні грошові перекази додому складають 1/3 валового внутрішнього продукту цієї цієї держави. Та більшість молдаван за кордоном будуть не в змозі проголосувати на вирішальних загальних виборах у Молдові цієї середи. Вже згаданий Тудор Стратан каже, що і він змушений буде пропустити ці вибори, бо Молдова не має виборчої дільниці в Іспанії, а їхати аж до Лісабона в Португалію далеко і накладно для Стратана.
До Лісабона від мого місця проживання в Іспанії 1000 кілометрів. Їхати туди дорого і забирає час. Це дійсно ганьба. Лише старі люди проголосують за комуністів, але ж вони не є майбутнім країни.
Нові вибори в Молдові проходять відразу ж після невдалого голосування 5 квітня цього року, коли тисячі демонстрантів вийшли другого дня на вулиці Кишинева, увірвалися до офісу президента та до парламенту, вимагаючи скасування фальсифікованих комуністами результатів цих виборів. Комуністи двічі не змогли обрати у новому парламенті президента Молдови, бо у них не вистачало одного голосу. Тому президент-комуніст Володимир Воронін змушений був розпустити парламент у червні і оголосити нові вибори. Ліберальна частина молдавського суспільства, а це переважно молодь і ті, хто працює за кордоном, мріють нарешті вигнати комуністів з влади, які правлять країною з 2001 року. Але не вистачає не лише виборчих дільниць. На минулих квітневих виборах за межами Молдови реально змогло проголосувати лише 17 тисяч виборців. Керівництво Молдови ігнорує заклики опозиції Європарламенту щодо збільшення кількості виборчих дільниць в Європі. Експерти вважають, що це робиться молдовською владою свідомо. Більше того, вона створила додаткову перешкоду, призначивши вибори на робочий день, на середу. Чимало тих, хто працює, просто не встигнуть на дільниці за кордоном. Але все ж молдавани-заробітчани мріють про нову процвітаючу Молдову. Так Сільвіо Маркуца, котрий працює в Лондоні будівельником, вважає, що таке можливе лише за позбавлення комуністів влади у нього вдома.
Ми призиваємо тих, хто вдома.
Ми закликаємо тих, хто вдома, особливо старих людей. Подумайте, всі ваші діти за кордоном. Ми хочемо бути вдома з нашими друзями, рідними. Але якщо ніяких змін не буде, то, я думаю, ще більше молодих людей покине країну. І це трагедія для нашого народу.
Представники молдавської діаспори звернулися з відкритим листом до влади в Кишиневі, до Європи, підтримати демократичні вибори 29 липня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Туристична галузь під час економічної кризи не занепадає, навпаки, розвивається. У цьому переконують керівники Державної служби туризму і курортів. За даними першого заступника глави Державної служби туризму і курортів Ольги Соколової, частка туристичної індустрії у ВВП України становить 1.5%, і у грошах це 15 мільярдів гривень. Як же розвивається туристичний бізнес під час кризи, з'ясовували «Звуки життя» із Сашком Лащенком.
За кордон українці подорожують менше, однак в Україні у сфері туризму під час економічної кризи ніякої стагнації немає, запевняє Ольга Соколова. Зі свого боку, Андрій Шені, начальник управління Міністерства культури і туризму України, налаштований менш оптимістично, каже, що підсумки туристичного сезону підбивати ще зарано.
Наприкінці вересня місяця ми будемо знати, провалився він чи ні. Де жорстка конкуренція серед туристичних фірм, і багато туристичних фірм ліцензії скасували або призупинили. Нема з ким працювати. Десь на 10% більше, ніж минулого року. Тобто є. Ну, в минулому році теж призупинилися фірми або скасовувалися ліцензії за те, що вони неправильно там оформлювали і провадили турагентську діяльність. Цього року більше, і от відсоток на 10% якраз причина кризова.
Розвиток туристичної галузі є в кожному регіоні. Наприклад, у центрі та на сході усе популярнішим стає зелений туризм, стверджує перший заступник голови Держслужби туризму і курортів Ольга Соколова. Мешканці Рівненщини і Волині справді полюбляють і вміють організовувати відпочинок вдома і чекають від держави зустрічних кроків саме щодо підтримки зеленого туризму. В одному з таких невідомих широкому загалу куточків на межі Рівненщини та Волині побувала кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Мальовниче настир'я вабить туристів ще з 58-го року, коли на березі поблизу села Хрівники спорудили невеличку дамбу, і швидкоплинний стир розлився по заплавах аж до пагорбів. Численних відпочиваючих приваблює чистісіньке річкове плесо і багатющі лісові дари. В літню пору тут грибно-ягідний клондайк. Тетяна Рабчук разом з донькою Світланою першою взялася за облаштування старенької хати під прийом відпочиваючих. Коли потрапляєш у хатинку, де все від дерев'яних балок підстелею відносити до охайної групки, нагадує господу позаминулого століття, забуваєш про суєту міського життя. Як розповіла волонтер Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація маркетингу» Тетяна Грегусь, саме на зелений туризм поряд із сільським господарством і роблять ставку у районі, розуміючи його перспективи в екологічно чистій та історично багатій місцевості.
Киянка Надія з року в рік проводить свої відпустки у мандрах. Криза примусила її зважати на свої фінансові можливості, але від подорожей вона не відмовляється.
Якщо раніше там можна було комфорті думати більше і якихось сопутствуючих условиях хороших, то сейчас, я думаю, лишь бы поехать. И сейчас, мне кажется, что для меня уместнее экономить, может быть, на вещах, на развлечениях, там, я не знаю, на еще на чем-то, но поездки – это то, на чем я буду экономить в последнюю очередь.
Менеджер однієї з українських турфірм Ольга констатує, що кількість охочих поїхати на відпочинок не зменшилася порівняно з торік. Інша річ, що їм доводиться економити.
Все одно люди спрашують, хочуть їхати, да, тобто, наприклад, хочуть чуть зекономити на перельоті і спрашують за счет этого автобусні тури.
Тим часом Крим з початку року відвідав 1 мільйон курортників. Це на 17% менше, ніж торік, констатує Міністерство курортів і туризму Автономної Республіки.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
У Києві 7 година, говорить Радіо «Свобода». Легкого початку дня та гарного настрою вам бажає Ірина Скуратівська в ефірі «Ранкова свобода». Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі, де ви почуєте найцікавіше і найважливіше дня, який щойно розпочався. На календарі сьогодні 29 липня, середа, і далі у «Ранковій свободі» ми поговоримо про таке. Триває візит в Україну патріарха Московського і всієї Русі Кирила. Генеральна прокуратура України підтверджує, що знайдено фрагмент черепа, який може належати Георгію Гонгадзе. До прямого ефіру «Ранкової свободи» пообіцяла долучитися адвокат Мирослава Гонгадзе Валентина Теличенко. Чому не працює Рівненський музично-драматичний театр?
Щось тут твориться навколо цієї землі, я не знаю. На нас ніхто не звертає уваги, тут порушено ряд норм. Ці паркани поставлені не там, де треба.
Як у Харкові встановлювали український прапор?
Спокійно, не нервуючи. Розказали цей держак, одягли прапор, це ж китиці зав'язали.
Ці теми журналісти Радіо «Свобода» обов'язково висвітлять, але після випуску новин в студії вже Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Патріарх Московський всієї Росії Кирило, який перебуває з пастирським візитом в Україні, зустрінеться сьогодні у Києво-Печерській лаврі з архієреями та священниками Української православної церкви Московського патріархату, а також із учнями духовних шкіл. Після цього Кирило відвідає Покровський жіночий монастир. У другій половині дня глава Російської православної церкви вирушить до Донецька, де відслужить урочистий молебень у Спасо-Преображенському кафедральному соборі. З Молдови вислали групу українських спостерігачів, повідомив Радіо «Свобода» голова Комітету виборців України Олександр Черненко. Його неурядова організація надіслала своїх спостерігачів у рамках місії Європейської мережі спостереження за виборами «НЕМО», яка минулого тижня отримала дозвіл моніторити повторні вибори в Молдові. Проте лише 55 із 140 спостерігачів «НЕМО» отримали акредитацію. Оскільки більшість спостерігачів вже прибула до Молдови, організація знову попросила про акредитацію для них. Однак, за даними Черненка, молдовська міграційна поліція затримала групу міжнародних спостерігачів, зокрема громадян України, Грузії, Киргизстану, та попросила їх залишити країну впродовж 24 годин. Генеральна прокуратура України підтверджує, що в Білоцерківському районі Київської області знайшли фрагмент черепа, який може належати вбитому журналісту Георгію Гонгадзе. Як повідомили у прес-службі відомства, фрагменти виявили слідчо-оперативна група неподалік від села Сухоліси. У Генпрокуратурі зазначили, що залишки черепа пошкоджені, оскільки свого часу на місці, де їх знайшли, працював екскаватор. Тим часом Міжнародна федерація журналістів привітала це повідомлення і закликає довести розслідування до кінця. Міністр оборони США Роберт Гейтс заявив, що впродовж останніх 3 років ситуація з безпекою в Іраку, як не дивно, покращилась. Перебуваючи з неоголошеним візитом в Іраку, глава Пентагону зустрівся з американськими військовими на базі в Таліллі на півдні країни. Після цього в Багдаді Гейтс провів переговори з іракським прем'єр-міністром Нурі Аль-Малікі та міністром оборони Андель Кадером Джасімом. Сьогодні глава оборонного відомства США відвідає Курдський автономний район Іраку. Білорусь поки що не ухвалила остаточного рішення щодо визнання чи невизнання незалежності Абхазії та Південної Осетії, заявив міністр закордонних справ Білорусі Сергій Мартинов після завершення засідання трійки ЄС «Білорусь». За його словами, це дуже складне питання. Після російсько-грузинської війни у серпні минулого року Росія визнала незалежність Абхазії та Південної Осетії. Низка політиків країн-членів ЄС заявляли про неможливість поліпшення відносин з Білоруссю та її участь у Східному партнерстві у випадку, якщо вона також визнає незалежність цих двох грузинських регіонів. Спеціальний посланник США на Близькому Сході Джордж Мітчелл провів переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяго. Йшлося про перспективи врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту, зокрема про проблему будівництва нових єврейських поселень. Сторони заявили про прогрес, досягнутий під час зустрічі, проте подробиць не повідомили. Раніше Мітчелл відвідав Сирію, Єгипет і західний берег Йордану, де провів переговори з арабськими лідерами.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. В Україні триває візит патріарха Московського всієї Русі Кирила. У Києво-Печерській лаврі владика провів службу з нагоди Дня пам'яті князя Володимира. Водночас святкову літургію з нагоди Дня хрещення Руси України провів на Володимирській гірці владика Української православної церкви Київського патріархату Філарет. Він спростував у вчорашній заяві патріарха Кирила про існування в Україні єдиної помісної церкви. За візитом Московського патріарха уважно стежить Ірина Матвійчук.
Другий день візиту патріарха Кирила до України вже традиційно почався протестами. Під стінами Києво-Печерської лаври зібрались близько сотні прихильників Української народної партії та Конгресу українських націоналістів з плакатами «Україна – незалежна держава», «Україна – неводчина імперії». Серед протестувальників проти візиту патріарха Кирила – Олесь Шевченко, учасник національно-визвольного руху, політичний діяч.
Це візит не релігійного характеру, а який абсолютно відповідає кремлівській імперській політиці. Ще ніхто не поводив себе так нахабно, як цей патріарх Кирил.
Обурення серед українців викликала позиція патріарха Кирила, яку він висловив під час зустрічі з президентом Віктором Ющенком. Мовляв, в Україні вже існує помісна церква. Це українське православ'я Московського патріархату, а паствою церковною є всі хрещені православні люди, незалежно від політичної орієнтації та від їхнього розуміння історії. Одним з перших розкритикував ці заяви глава Української православної церкви Київського патріархату Філарет, говорить речник Київського патріархату єпископ Євстратій Зоря.
Патріарх Кирил спекулює двозначністю поняття помісна церква. Бо помісна церква – це в загальновизнаному значенні є церква автокефальна, незалежна, довершена. Бо Московський патріархат – це є церква російського народу, а у нас є інша держава. Український народ – це не російський народ, Україна – це не Росія.
Про претензії російської церкви на українську територію, як канонічну, говорять релігієзнавці. За їхніми словами, пастирський характер візиту Кирила до України все більше перетворюється на міф. Кремль через релігію намагається вплинути на офіційний Київ. Політику у візиті знайшла Людмила Філіпович, виконавчий директор Центру релігійної інформації та свободи Української асоціації релігієзнавців.
Під ковдрою цього візиту лежить бажання Російської православної церкви, вчасно відреагувавши на нові тенденції в надрах Української православної церкви Московського патріархату до українізації цієї церкви, перервати цей процес, нагадати, що матерною церквою по відношенню до ОПЦ є Московський патріархат.
Водночас у Московському патріархаті інакше розуміють позицію патріарха Кирила. Тут говорять про місію об'єднати православні церкви в Україні під дахом Московського патріархату. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Тепер переходимо до економіки. Підстав для девальвації гривні немає, заявив колишній голова Національного банку України Сергій Тагіпко. Він був гостем вечірньої свободи, яку провела наша колега Інна Кузнєцова.
Світові ринки сказали, що долар подешевшав, а в Україні він навпаки подорожчав. І один з експертів, так, я не знаю, чи спеціально, навмисне, чи ні, сказав, що гривня до кінця серпня може сягнути 10, ну, тобто долар 10 гривень. І народ так полякався, і торги закінчилися на позначці 8,20. Чим це, а разом з тим, в топ-новинах коментар ваш «Радіо Свобода» двотижневої давнини користується популярністю, що причин для девальвації гривні немає.
Дійсно немає. Якщо взяти об'єктивні причини, а це в першу чергу зовнішня торгівля, то причин для девальвації немає. Ми маємо збалансовану зовнішню торгівлю. У нас імпорт впав значно більше, ніж наш експорт. І ми маємо практично позитивне сальдо за виключенням платежів по газу, зовнішньої торгівлі. Платежі по газу ми всі робимо чи з валютних резервів де-факто, чи з зовнішніх запозичень. Міжнародного валютного фонду, якщо будуть якісь інші запозичення, то будуть з них. Що стається зараз? Перше, ніхто не знає, яка поведінка буде з боку Національного банку України. І якщо постійно ми бачимо, ну, за останні дні збільшується попит на валюту, на купівлю валюти, то потрібно просто спокійна реакція з боку Національного банку. Що це? В першу чергу інтервенції. Хоча б невеличкі інтервенції, спокійні заяви.
Були, але вони ні до чого не призвели.
Тому що до цього їх не було. Це раз. По-друге, потрібно не боятися і в такій ситуації, особливо в кризовій ситуації, вживати адміністративних заходів, перевіряти, на які потреби і які банки беруть і купляють валюту. Банки сьогодні всі знаходяться під колосальним контролем, під колосальним тиском з боку Національного банку. Тому що в більшості з них чи рефінансування дає Національний банк, чи адміністрації сидять, чи зараз уже капіталізує держава. Тому контролювати банківський сектор сьогодні надзвичайно легко. І я вважаю, що от сьогодні впливає в першу чергу такий попит ажіотажний, але з другого боку, ну, банк національний просто, на мій погляд, недостатньо оперативно і професійно діє.
Тим часом Генеральна прокуратура України підтверджує, що знайдено фрагмент черепа, який може належати Георгію Гунгадзе. Тим часом Міжнародна федерація журналістів привітала це повідомлення і закликає довести розслідування до кінця.
Це відкриття свідчить про те, що є прогрес у розслідуванні. Ми можемо це лише вітати, але зрештою ми хочемо знати, хто влаштував це вбивство, і впевнитися, що ці люди постануть перед правосуддям.
Саме так заявив в інтерв'ю Радіо Свобода представник Міжнародної федерації журналістів Ернст Сагага. А ось до прямого ефіру Ранкової Свободи вже долучилися адвокат Мирослава Гунгадзе Валентина Теличенко. Доброго дня вам, пані Валентину.
Доброго ранку.
Що означає для слідства виявлення голови Георгія Гунгадзе?
Звичайно, це надзвичайно важлива подія. Насамперед, це важлива подія для родини Георгія, для його друзів. Також це може бути важливим доказом у справі, але це зовсім не гарантія повного викриття всіх замовників і всіх інших причетних до злочину. Слід виявити не тільки голову, але так само встановити тих осіб, які повинні понести покарання.
До речі, про це, яка перспектива, власне, справи, чи ви вірите в те, що врешті-решт знайдуть замовників вбивства Георгія Гунгадзе?
Ми сьогодні стоїмо перед дуже важливою перспективою. Або буде політична воля і професійний рівень слідчої групи, і тоді можна сподіватися на ефективне розслідування, або політичні спекуляції просто розчавлять це розслідування. І ми залишимося з тими здобутками, які обмежуються двома судовими вироками, котрі вже вступили в силу у справі Георгія Гунгадзе щодо виконавців вбивства і в справі Подольського щодо тих, хто його вивозили до лісу і там били.
І все ж таки, от ви особисто прихильник якої із цих двох версій?
Знаєте, я все зроблю для того, щоб політичні спекуляції не розчавили розслідування.
Будемо сподіватися. І, власне, тепер запитання, яке стосується Пукача. Чому, на вашу думку, його так довго шукали? Чи випадково, що його знайшли саме напередодні президентських виборів, як про це говорять останнім часом у ЗМІ?
Знаєте, його довго шукали через те, що ці пошуки були організовані вкрай погано. Винятково завдяки професійності оперативників Служби безпеки України Пукача теж затримали. Це було фактично всупереч вказівкам керівництва, вказівкам слідчої групи Генеральної прокуратури України. Затримали його саме тепер випадково, на мою думку. Я не бачу політичного зв'язку з моментом затримання. Але все, що послідувало цьому затриманню, це вихор політичних спекуляцій напередодні виборів. Тут сумнівів жодних немає. І, власне, політичні спекуляції, які загрожують результативності розслідування, і починаються з моменту арешту Пукача.
Дякую. Нагадаю, що Валентина Таличенко, адвокат Мирослава Гунгадзе, в прямому ефірі розповідала про перспективи справи щодо вбивства Гунгадзе.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7:15. Перед мікрофоном Ірина Скуратівська, в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами. На календарі сьогодні 29 липня, середа, і далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Чому не працює Рівненський музично-драматичний театр?
Щось тут твориться навколо цієї землі, я не знаю. На нас ніхто не звертає уваги, тут порушено ряд норм. Ці паркани поставлені не там, де треба.
Як у Харкові встановлювали український прапор?
Спокійно, не нервуючи. Розкрали цей держак, одягли прапор, це ж китиці зав'язали.
Дізнаємося, що цікавого відбувалося цього дня в історії України та світу.
Діана відмовиться від титулу «Ваша королівська величність» і будь-яких претензій на трон у майбутньому.
Про все це ви дізнаєтеся за кілька хвилин, а на черзі новини, які підготував Олександр Шевчук, йому слово.
Доброго ранку. Глава Української православної церкви Київського патріархату Філарет спростував слова представителя Російської православної церкви Кирила про існування в Україні єдиної помісної православної церкви. Коли патріарх Кирило говорив, що в Україні є помісна православна церква, то він говорив про російську церкву. Але нам в Україні треба мати свою помісну православну церкву, сказав патріарх Філарет біля пам'ятника Володимиру в Києві після святкової літургії з нагоди хрещення Русі. Патріарх Кирило, який перебуває в Україні з візитом, заявив, що помісна православна церква в Україні вже існує, і члени її мають бути всі православні віряни, незалежно від їхньої політичної орієнтації. Консул Греції Дімітрос Міхалопулос залишить Київ у рамках планової службової ротації, а не через інцидент з українською громадянкою Валентиною Малей. Про це повідомив посол Грецької Республіки в Україні Харіс Дімітріу. За його словами, поки триває розслідування інциденту, посольство не може робити категоричних заяв. Як повідомив посол, до Києва приїжджав представник Міністерства закордонних справ Греції. Українка Валентина Малей стверджує, що під час її спроби оформити візу до Греції консул поводився некоректно, вдавшись до емоційних і хамських висловлювань. Українська сторона поінформувала Євросоюз про конфліктну ситуацію з надання візи громадянці України в посольстві Греції і закликала дати цьому інциденту належну оцінку та зробити відповідні висновки. Повернення вкладів Ощадбанку Радянського Союзу відклали на невизначений термін. Як заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, під час гарячої лінії з аграріями виплати відновлять після того, як криза піде на спад. За її словами, на сьогоднішній день по 1000 гривень вже отримали 6 мільйонів людей. Міністр оборони США Роберт Гейтс заявив, що впродовж останніх 3 років ситуація з безпекою в Іраку, як не дивно, покращилась. Перебуваючи з неоголошеним візитом в Іраку, глава Пентагону зустрівся з американськими військовими на базі в Таллілі на півдні країни. Після цього у Багдаді Гейтс провів переговори з іракським прем'єр-міністром Нурі Аль-Малікі та міністром оборони Андель Кадером Джасімом. Сьогодні глава оборонного відомства США відвідає Курдський автономний район Іраку. У Молдові сьогодні відбуваються дострокові парламентські вибори, в яких беруть участь 8 політичних партій. За результатами опитувань, шанси потрапити до парламенту мають 4-5 із них. Вибори призначили після того, як опозиційні партії заблокували в парламенті обрання президента. Напередодні влада Молдови зобов'язала багатьох іноземних спостерігачів, у тому числі й українських, залишити країну через неналежно оформлену нібито акредитацію. За повідомленнями, Кишинів відмовив в акредитації 87 іноземним спостерігачам. Держсекретар США Гіларі Клінтон заявила, що Китай, як і Сполучені Штати, виступає проти того, щоб Іран став ядерною державою. На завершення дводенних американсько-китайських переговорів Клінтон висловила задоволення тим, що Пекін поділяє стурбованість Вашингтона у зв'язку з іранською ядерною програмою. Переговори відбувалися у Вашингтоні в рамках стратегічного та економічного діалогу.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні в Рівненському обласному музично-драматичному театрі відбудеться розширена нарада за участі міського голови Рівного Володимира Хомка, керівників театру, представників столичного інституту будівельних конструкцій та учасників будівництва «Метроградо-2». Питання порядку денного – як зберегти неушкодженим театр і водночас продовжити будівництво підземного торговельного комплексу, яке спричинило руйнації найпопулярнішої в місті споруди. З Рівного повідомляє Валентина Одарченко.
Нині театр не працює, його центральний вхід закритий, а рівняни з острахом спостерігають за тріщинами, котрі нещодавно з'явилися в арках над колонами і пригадують столичний поштамт 20-річної давнини, під уламками колон якого загинули люди. Напередодні директор рівненської дільниці підприємства «Інтергалбуд» Степан Возняк пояснював журналістам, генпідрядники вирішили використати новітню технологію «Стіна в ґрунті» саме заради посилення надійності метрограду і сусідніх з ним споруд. Шеї наповнюватимуть спеціальними глинами, всередину яких заливатимуть бетон. На будівництво виділена чимала сума – 43 мільйони гривень. Чому ж виникли проблеми? – запитує в начальника міського управління капітального будівництва Олега Германа.
Почали укріплювати фундамент, але тут з двох сторон були річки. По вулиці Симона Петлюри шла ріка, потім її взяли в трубу. І вдоль пасажа теж була річка. І вони ось ці остались. Зараз науковці розбирають.
30 років тому Рівненський музично-драматичний театр згорів майже дотла. Тоді ж його відбудували. Фундамент серйозно укріпили. Під нього вагонами виливали цемент і рідке скло. Окрім колонної частини, яка вціліла під час пожежі і лишилася старою. Відтак сьогодні небезпека руйнації нависла саме над колонами. Відхилення колонади спостерігалися і в минулі роки на 5-7 мм. Однак за останній місяць фасад театру просів на 6 см, розповідає директор Володимир Петрів. Тріщини стало видно неозброєним оком.
Щось тут твориться навколо цієї землі, я не знаю. На нас ніхто не звертає уваги, тут порушено ряд норм. Ці паркани поставлені не там, де треба. Нас хоче управління капітального будівництва міста вкрасти ще кусочок землі ось за цим парканом. Наші межі земельної ділянки не затверджує до сьогоднішнього дня.
У свою чергу Олег Герман повідомив, що з театралами будівельні управлінці вже порозумілися. Він пояснив, до 5 серпня має бути виготовлена документація щодо укріплення колонад театру та її фундаменту. Доти роботи повністю припинені, а вже до 20 серпня зміцнюючі роботи мають бути виконані. Міські чиновники пояснюють, мешканці будинків у безпеці, а будівельні роботи біля театру призупинено до з'ясування причин та усунення небезпек руйнації. Але люди, які щодня проходять повз тимчасову загорожу навколо театру, зауважують, роботи тривають. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Тим
часом патріотично налаштовані харків'яни згадують, як 20 років тому вперше у Східній Україні, у центрі міста, біля пам'ятника Шевченку, підняли жовто-блакитний прапор. Прапороносця Андрія Черемського під час мітингу заарештували. Попри заборону з'являтися з жовто-блакитним прапором та тризубом в громадських місцях, у 20-х числах липня члени відновленої спілки української молоді почали збір підписів за легалізацію українських національних символів. Про 20-річчя відновлення українського прапору у радянському Харкові розповідає Назар Ковальчук.
Андрій Черемський – перший голова відновленої 17 червня 1989 року спілки української молоді. Нагадаю, що з 1925 по 1929 рік в радянській столиці в Харкові діяла організація «Суму». Більшість поборників українського, членів «Суму», була знищена чекістами. Андрій влітку 89-го готувався отримати диплом лікаря. Згадує, міг би і не отримати документ про вищу освіту через діяльність, яку проводив разом із патріотичними однолітками. Разом з Геннадієм Шишацьким, Ольгою Геращенко та іншими хлопцями і дівчатами Андрій Черемський замислив відроджувати у Харкові українські національні символи. А місто тоді було пронизане радянським духом наскрізь.
Їздили періодично до Києва, до Львова і бачили, як там піднімається життя національне, особливо в Галичині. І нам захотілося таке щось таке зробити, підняти прапор.
Перші жовто-блакитні прапори шила вдома на швейній машинці мати Андрія, Валентина Іванівна.
Почалося все примітивно. Склалися, купили така. Купили на кілька прапорів. Здається, не треба на 4 прапори. Моя мама перша пошила ці прапори. Потім активістка наша Ольга Геращенко, вона пошила такі гарні китиці, блакитну і жовту. Я пам'ятаю, пішов в ліс, вирізав такі патики для держака.
Урочиста подія відбулася 1 липня 1989 року. 10 молодих людей прийшли до скульптурної композиції Тараса Шевченка, щоб вшанувати пам'ять великого поета урочистим покладанням квітів.
Спокійно, не нервую. Розказали цей держак, одягли прапор, цей ж китиці зав'язали. І я взяв прапор, всі за мною, і ми пішли туди. Ну і вся ця акція, я думаю, тривала всього разом, не більше хвилин 15, максимум 20. Міліція спрацювала дуже оперативно, нас скрутили вдвох. Мене поета Степана Сапаляка вкинули в цей міліцейський бобік, побили перед тим трошки.
У відповідь активісти Суму Української гельсінської спілки створили комітет із захисту арештованих. Члени комітету оголосили голодування, писали заяви, протести до органів місцевої влади та преси, розповсюджували листівки серед населення. Згідно судового рішення, Степана Сапаляка і Андрія Черемського за хуліганство оштрафували. Український прапор мають побачити як можна більше мешканців Харківської області, вирішили члени Суму. Жовто-блакитні полотнища з'являлися неочікувано на екологічних мітингах під час зустрічей кандидатів у депутати до Верховної Ради СРСР із виборцями під час концертів та театральних вистав. Слово Андрію Черемському.
Була прем'єра у театрі Шевченка за помічю Володимира Винниченка. Ми вирішили в театрі підняти прапор. Після закінчення цього ми з художником Валерієм Бондарем прорвалися на сцену з квітами нібито подарувати акторам. І тут взяли на сцені, розкрили прапор і розуміли. Багато людей, всі побачили прапор, мовчки його, потім раз склали його і пішли.
Аби привернути увагу української та світової громади до постанови чергової урядової комісії про заборону використання жовто-блакитного прапора і тризуба під час громадських зібрань, 15 червня в парку імені Шевченка майже 100 осіб із Львова, Донецька, Києва, Харкова влаштували одноденне голодування. Незважаючи на цю постанову, молоді патріоти поширювали містом саморобні українські прапорці. Значки з тризубами. На вулицях розпочали збір підписів за легалізацію українських національних символів, за що неодноразово члени Суму потрапляли за грати. Сьогодні на площах і державних установах вільно колишаться на хвилях вітру жовто-блакитні полотнища. Але у Харкові ще діють потужні прорадянські політичні сили, які готові в будь-який час проголосувати в обласній чи в міській раді за утвердження російської мови, за появу на флагштоках червоних прапорів. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
І
я нагадаю, що ми маємо з вами на календарі 29 липня, і саме цього дня, 1919 року, денікінські війська взяли Полтаву. А 29 липня 1958 року у США було утворене Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору – НАСА. 1994 року, саме 29 липня, парламент України призупинив приватизацію у республіці. Що ще сталося цікавого в Україні та за її межами, знає Віктор Недоступ.
29 липня 1588 року біля французького узбережжя англійський флот під командуванням лорда Чарльза Говарда і сера Френсиса Дрейка завдав поразки іспанській непереможній армаді. 8 годин виснажливого бою і несприятливі погодні умови змусили іспанців залишити арену бойових дій і рятуватися втечею через Північне море. Надії на несподівану атаку і швидке завоювання Англії розвіялись, і залишки армади були змушені повертатись до Іспанії через Північне море в обхід Шотландії та Ірландії, що вдалося зробити лише у жовтні ціною втрати половини флоту і 15 тисяч моряків. 1945-й американський військовий корабель «Індіанаполіс», що доставив компоненти атомної бомби на американську базу на острові Тіньян, затоплений японським підводним човном в 600 милях від Гуама. Із 1199 моряків екіпажу врятувалося лише 318. А в 1981-му близько 1 мільярда телеглядачів у 74 країнах світу спостерігали за одруженням англійського принца Чарльза, спадкоємця престолу, і леді Діани Спенсер, шкільної вчительки. Церемонія відбулась у кафедральному соборі Святого Павла в присутності 2,5 тисяч гостей. В 1994 році пара заявить про намір розлучитися, але виконуватиме придворні обов'язки до серпня 1996, коли королева Єлизавета ІІ дасть дозвіл на розлучення. В обмін на право зберегти за собою апартаменти в Кенсінгтонському палаці і титул принцеси, Діана відмовиться від титулу «Ваша королівська величність» і будь-яких претензій на трон у майбутньому. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Що ж, на цьому у нас все. Нагадаю, що з вами у Ринковій Свободі були Ірина Скуратівська, Олександр Шевчук та Ігор Іскаков. Традиційно ми прощаємося і бажаємо вам приємного настрою та вдалого дня. Говорить Радіо Свобода.